práci, nebo sbor a další citlivá osobní témata. Další věc po tom času je to místo. Kde se máme modlit, když nechceme být rušeni? Někdy stačí zavřít se v tom pokojíku, jestli máte větší byt, kde můžete se zavřít někde. A někdy je dobré opravdu vylézt na kopec, nebo na střechu, nebo do sklepa. Prostě někam pryč, kde nikdo není. Ne, že by z těch kopců bylo líp slyšet do nebe, nebo že by Pán Bůh ty modlitby bral víc vážně, ale spíše to taková pomoc naší slabosti, že my ty modlitby pak bereme víc vážně, když víme, že je to konkrétní, kvalitní, oddělený čas, který jsme se rozhodli, že dáme Pánu Bohu. A může to být vyjádřeno i právě tím, že se sebereme a jdem někam, kde normálně nebýváme. Jdem tam a modlíme se. A dřív na to bývali dokonce kousek nábytku, klekátko. Dneska už se to zase vyrábí, i když to je spíš ze zdravotních důvodů než k modlitbám, ale určitě se to dá taky využít. Někdy se trochu pereme, říkám to z vlastní zkušenosti, i s určitými společenskými zábranami při modlitbě. Když se třeba modlíte v pokoji a někdo vstoupí, tak co dělat? Protože nechcem se modlit lidem na odiv. Modlitba je soukromá záležitost. Jsme možná, nevím, jestli speciálně jako Češi, možná speciálně jako lidi obecně, takový spíš plaší. Tak když takhle někdo nás přistihne v uvozovkách při modlitbě, tak se můžeme tvářit, že třeba spíme, nebo že honem jako něco, že právě děláme. Ale říkám si, jestli pokud ten někdo, kdo vstoupil, jsou třeba naše děti, nebo manželka, nebo rodiče, tak jestli není lepší, aby věděli, že jsme se právě modlili. Pán Ježíš se svými modlitbami sice nevychloubal, ale ani se s nimi netajil. Jednou dokonce poslal učedníky napřed a šel nahoru se modlit a oni mezi tím přeplouvali Genezarecké jezero a on je pak dost vyděsil, když je dohnal pěšky po hladině. Ale vlastně si to zkomplikoval tím, že se rozhodl ten čas se modlit a pak vlastně musel pěšky dojít tu loď. Tak si kladu otázku, jaké by to bylo, kdybychom se naučili my taky říkat svým blízkým, hele, já se teď půjdu na hodinku tamhle modlit. Můžeš počkat, nebo potřebuji být sám, potřebuji teď něco vyřešit s Pánem Bohem. Tak když máme to místo a máme ten čas k těm modlitbám, tak dalším takovým kamenem úrazu, o který se často naše pokusy o modlitbu rozbíjí, tak tím je koncentrace. Když jsem si povídal s Pavlem Plchotem na nějakém sjezdu mládeže právě o modlitbě a shodli jsme se, že naše zkušenost je, že tehdy, když se chceme opravdu modlit, tak tehdy nás napadají právě ty věci, co jsme neudělali, nestihli, různé ať už zbytečnosti, nebo i důležité věci. Prostě najednou se nám v hlavě vyrojí spoustu těch nesplněných úkolů a myšlenek, rozhovorů s lidmi. A tak myslím si, že i to je důvod, proč si udělat na modlitbu delší čas, že díky naší slabosti lidský, která myslím, že není přímo hříchem, ale je to prostě realita, že tak fungujeme, tak někdy musíme chvilku počkat, než jakoby odezní to, co nám celý den hučí v hlavě, ani si to třeba neuvědomujeme, ale co nám právě brání stěšit se před Pánem Bohem a být vůbec schopný k němu hovořit a jemu naslouchat. Mně osobně někdy pomáhá v téhletý úvodní fázi, když se modlím na hlas, protože v té hlasité modlitbě je o dost jednodušší rozlišit tu modlitbu od nějakých vlastních myšlenek, které někdy tu modlitbu tak zaplevelí, že najednou zjistíme, že jsme si sice udělali čas na modlitbu, ale že se nemodlíme, že jen tak jako bloumáme a že si sami přemýšlíme a že Pán Bůh v tom ani jakoby není. A taky jsem zjistil na sobě, že v té hlasité modlitbě s nás odhalíme různé takové mechanické návyky, které máme, které jsme se naučili Pánu Bohu říkat. Já třeba mám z dětství zafixováno, děkuji ti za tento den. A někdy ani neděkuji, ale prostě to tak jako řeknu a je to takový úvod do té modlitby. Když se modlíme nahlas, tak takové ty prázdné vycpávkové formule neobstojí, protože najednou vidíme, že je potřeba říct něco závažnějšího, něco, co myslíme vážně, nějakou prosbu, nějaké díky, ale něco, co chceme opravdu říct. Tak to byly zatím spíš takové technické věci o tom, co nám třeba v modlitbě brání, nebo co můžeme dělat, abychom se k té modlitbě delší vůbec dostali. A ještě si myslím, že je dobré se zamyslet nad tím, co se vlastně v té modlitbě děje. Já si netroufám na to vám dát jasnou, jednoznačnou odpověď. Určitě je to předmět k tomu, abychom to hledali společně. Ale zjistil jsem, že některé lidi dráždí, když se o modlitbě třeba říká, že to je rozhovor s Bohem. Někdo to vnímá jako takové prázdné náboženské kliše, že se to tak říkalo v církvi a že ve skutečnosti to není nějaký dialog s Bohem. Že my sice se modlíme a třeba nasloucháme, ale Bůh nám neodpovídá jako interaktivně většinou. Já takovou zkušenost třeba taky nemám. Tak něco na tom je, musí se jim dát do určité míry za pravdu, že to není úplně přímo rozhovor s Bohem v tom smyslu, jako máme rozhovory mezi sebou, mezi lidmi. Ale rozhodně si myslím, že je na místě očekávat, že v té modlitbě se něco z Boží strany bude dít. Že to není jenom naše prázdné mluvení. To by ani Pán Ježíš určitě by nevydržel modlit se celou noc, kdyby to bylo jenom o tom, že on bude dávat Pánu Bohu nějaké informace, že mu bude říkat, jak to má těžké, kdyby tam nebyla žádná odezva z Boží strany. Když se podíváme znovu na ten příklad jeho modlitebního života, tak většinou se nejspíš modlil sám na těch horách, na které chodil. Ale máme zaznamenány i dva případy, aspoň myslím, že jsou jenom dva, kdy k těm svým modlitbám přizval učedníky, aby se modlili s ním. A jednou to z hlediska učedníků dopadlo docela dobře. To bylo v tom příběhu o proměnění nahoře. Zajímavé je, že to bylo zase nahoře. Tentokrát se tam šplhali všichni. Všechny to něco stálo, nějaké úsilí. A když se tam vyšplhali a když se Pán Ježíš modlil, tak učedníkům se zjevila jeho sláva. Projevovalo se to v tom, že se proměnila tvář Pána Ježíše a že jeho šat zářil. A pak tam byli Eliáš a Mojžíš jako představitelé proroků a zákona a rozmlouvali s Pánem Ježíšem a pro učedníky to bylo takové potvrzení o tom, že tihle dva muži, proroci, představitelé proroků a zákona, že nejsou s Pánem Ježíšem v rozporu, ale že ho potvrzují. A pak slyšeli dokonce hlas z nebe. Tak nebyl to nějaký dialog, ale něco se tam stalo. Promluvil tam Pán Bůh, učedníkům se v něčem otevřeli oči, v něčem poznali tam Pána Ježíše i Pána Boha jinak. Byla to určitá zkušenost, která je proměnila. A ten druhý případ, kdy je Pán Ježíš pozval k modlitbám s ním, tak tam už to z hlediska učedníků nedopadlo tak slavně. To bylo zase na Olivové hoře v Getsemane. Když Pán Ježíš chtěl, aby se s ním modlili. Tak víme, jak to dopadlo, že učedníky přemohli ty slabosti, které právě i nás často přemůžou a jsou nám tak blízké a které nás okrádají o modlitbu. A tak já přečtu, jak to tam zní. Lukáš 22:39. Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu. Jako obvykle, ne poprvé. A učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení. pak sám odešel a modlil se sám. A pak se vrátil a oni spali. A on jim řekl, jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Zase opakuje i ten důvod, proč se mají modlit, aby neupadli do pokušení. A znovu odešel. A tohle teda byla z Lukáše a pak v Matoušovi máme zaznamenanou ještě jinou reakci Pána Ježíše na to, když přišel a učedníci spali, tak řekl Petrovi, potom přišel k učedníkům, zastihli ve spánku a řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Tak naše slabosti jsou někdy, je to s nima těžký, je to někdy zoufalý. Okolik modlitby mě připravily moje slabosti, to se nedá ani spočítat. Ale Pán Ježíš učedníky pro tu jejich slabost nezavrhnul a nepovolal si někoho jiného, nějaké lepší modlitebníky. Takže myslím si, že nemusíme propadat nějaké skepsy z toho, když při modlitbách usínáme. Určitě máte doufám, že máte taky tu zkušenost. A jenom by bylo dobré, aby to nebyly naše jediné modlitby, ty, u kterých usínáme. Takže modlili jsme o těch dvou případech, o případu modlitby nahoře, do které Pán Ježíš pozval učedníky a kde se zjevila Kristova sláva, potvrzená trojím svědectvím Mojžíše, Eliáše a Božího hlasu, a o modlitbě v Getsemane, kde se Pán Ježíš znovu modlil naplno celou bytostí ke svému otci, když vidí, že už velmi brzo ho čeká kříž. A zase ta modlitba není nějakým klasickým rozhovorem, jak by vyplývalo z toho kritizovaného klišé. Není to dialog. Ale není ani bez boží odezvy. Pánu Ježíši se zjevil anděl a dodával mu síly. Tak tohle jsou příklady z Bible. Bylo by možná zajímavé třeba si promluvit o tom, jaké máte, nebo já mám zkušenosti, ale o těch jsem tolik mluvit nechtěl, protože na jednu stranu jsou velmi užitečné pro toho, komu se zdá, že v Bibli všechno vždycky dopadne dobře a že praktický život je těžší a že ve skutečnosti Pán Bůh neodpovídá. Na druhou stranu je to s nimi ošemetné, protože naše zkušenosti jsou takové subjektivní. Ale tak položme si otázku, jak to teda je s tou modlitbou, jaká je ta praxe? Co můžeme očekávat ve skutečnosti, když si oddělíme ten čas na modlitbu, někdo třeba i poklekne k modlitbě, tak můžeme očekávat nějakou odezvu z boží strany, když se modlíme. Můžeme očekávat, že v té modlitbě získáme ujištění o Kristu, o jeho slávě a moci. Můžeme si dovolit, jako Pán Ježíš, očekávat, že nás budou v těch modlitbách boží andělé posilovat v naší úzkosti. Myslím, že to stojí za pokus. Možná si budeme muset najít ten čas, místo a koncentraci. Možná budeme muset umlčet ten vír myšlenek a stišit se. Ale pokud od vidění té boží slávy by nás měla dělit ta jediná hodina v uvozovkách, po kterou máme s Pánem bdít, tak si myslím, že to stojí za to. Zkusit to. Tak věřím, že podobně jako učedníky i nás Pán Ježíš zve, abychom s ním aspoň jednou za čas šli nahoru a modlili se tam s ním. Amen.